Polemikat mbi vizitën e papës në La Sapienza kanë hapur dhe njëherë diskutimin mbi marrëdhëniet e shkencës me fen, si edhe mbi disa fraza të shqiptuara nga Ati Sheit për Galileun. Por çmendon në të vërtetë Benedikti XVI për shkencëtarin e madh? Ta dëgjojmë vet papën.
Il grande Galileo ha detto che Dio ha scritto.
Galileo i madh ka thënë se hyi e shkroi librin e natyrës me gjuhën e matematikës. A ishte bindur se hyi në adhuroj dy libra, atë të shkrimit e shejt e atë të natyres. E gjuha e natyres, kjo ishte bindje e ti, është matematika, prandaj ajo është gjuha e hyjit, e kryusit.
Këto janë fjale që shqiptoj papa me 6 prill 2006 duke u takuar me të rinjt në sheshën e Shën Pietrit në përgatitje të ditës botërore të rinis. Benedikti XVI flet për të shkencëtar të mall katolik, që jetojnë ndërmjet viteve 1500 e 1600 për të treguar të rinjve harmoninë ndërmjet shkencës e fes. Pohon se matematika është një shpikje e madhe e gjeniale e shpirtit njerëzor, se është kyçi për kuptimin e natyrës, e cila është strukturuar në mënyrë matematike. Prandaj matematika dhe struktura e universit, shton papa, përkojnë, e kjo na tregon strukturën e arsyeshme të universit.
Certamente adesso ci sono anche teorie del caos, ma sono
tani ekzistojnë edhe teoritë e kaosit, por janë të kufizuara, sepse po të merrte e përsi kaosi, e gjithë teknika do të bëhej e pamundur. Teknika është e besueshme vetëm sepse është e besueshme matematika. Shkenca jonë, e cila më në fund krijon mundësinë për të punuar me energjitë e natyrës, supozon strukturën e besueshme të arsyeshme të materies.
Pas përkimit mahnitës të këtyre dy arsyve, asaj të shkencës e asaj të strukturës universit, vion Benedikti XVI, duket arsyja e vetme, më e lartë se të dyja, duket plani i krijimit. Në këtë pikë, pohon, ka vetëm dy mundësi, hyje ose është, ose nuk është.
O la priorità della ragione, ragione creatrice.
Ose pranohet e përsia e arsyjës, e arsyes krijuese që është në fillestë të gjitha sendeve e është zënafilla të gjithave, përparësia e arsyes është edhe përparësia e lirisë, ose pranohet e përsia e irracionales, sipas së cilës gjithçka funksionon mbi tokën tonë e në jetën tonë, së shtjetër veç se fryti rastësisë, diçka e dorës së dytë, prodhim irracional, e edhe vetë arsye që nke një prodhim i irracionalitetit. Tani nuk mund ta provosh njërin apo tjetrin projekt, por opcioni i madh i krishterimit është për racionalitetin, për e përsin e arsyes. Ky më duket opcioni më i mirë që dëshmon se pas të gjithave ekziston një arsye madhe se cilës mund t'i besojmë.
Papa e përfundon kështu fjalimin e tij kushtuar Galileus.
Se vediamo le grandi opzioni, l'opzione cristiana anche oggi proprio quella più razionale e quella.
Nëse shikojmë opcionet e mëdha, opcioni krishter është edhe sot të kësaj dite më i arsyeshmi e më njerëzori. Prandaj mund të hartojmë me besim një filozofi, një vizion të botës bazuar mbi përparësinë e arsyes, mbi besimin se arsyeja krijuese është dashuri, e se kjo dashuri është hyj.